Opět se scházíme u našeho studia písma, milí posluchači, a máme naději, že Boží slovo, které pronikne do srdce člověka, vykoná své poslání. Třeba v tom, že obohatí, povzbudí, potěší, nebo také napomene, či docela přetvoří nitro člověka podle Božích představ. S touto vírou v působivost Božího slova za účasti Ducha Svatého znovu otevíráme naši první epištolu Timoteovi, 4. kapitolu, a dnes budeme pročítat text od 6. verše. Toto, bratřím, zdůrazňuji a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil. Tolik tedy 6. verš. V úseku Pavlova dopisu, který jsme si četli posledně, Pavel upozorňoval mladého Timotea na falešná učení, která se usilují dostat do církve. Timoteus má tyto informace o falešných učeních a jejich podstatě předkládat bratřím spolu s pravou biblickou naukou. Jistě, že by bylo ideální, kdyby se šíření nějakého bludného učení dalo prostě zastavit. Pokud jde o hlásání takových falešných učení v samotné církvi, nesou zde odpovědnost starší příslušného místního sboru církve. Ti mají také právo a povinnost hlásání bludů na půdě místního shromáždění církve zastavit, jak jsme to četli už ve 3. verši 1. kapitoly naší první epištoly Timoteovi. Pavel tam psal, abys nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Ale jak zabránit vlivu bludných učení zvenku? Pavel to shrnuje, to předkládaje bratřím, budeš dobrý služebník Jezu Kristův, vykrmený slovy víry a pravého učení. To je kralický překlad toho verše, který jsme si dnes četli v pořadí jako první, tedy 1. Timoteovi 4, 6. verš. Apoštol Pavel o těch bludech otevřeně mluví, ukazuje jejich podstatu v konkrétních dílčích věcech a současně k ním zaujímá jasné stanovisko, jak jsme to viděli také v předchozím textu a v našem minulém pořadu. A teď Pavel přidává v 7. verši, bezbožné a dětinské báje odmítej, cvič se ve zbožnosti. Obrana církve před působením bludných učení zevnitř je tedy v tom, že nebude dovoleno jejich hlásání na půdě sboru, a ochrana zvenku spočívá ve správném vyučování biblických pravd současně s otevřeným upozorněním na konkrétní nebezpečná bludná učení i na jejich dílčí myšlenky. To je vlastně to, co tady apoštol Pavel dělá, když píše Timoteovi. Cvičení ve zbožnosti, o němž Pavel píše, bez pochyby zahrnuje osobní studium písma a život v modlitbách. Vždyť právě o těchto dvou věcech apoštol Pavel v 5. verši naší 4. kapitoly 1. listu Timoteovi prohlásil, že to slouží k posvěcování. Nicméně zbožnost nepředstavuje pouze znalost písma nebo nějakých správných biblických nauk. Nýbrž pravá zbožnost se především projeví v praxi, v kontaktech s lidmi, při různých osobních rozhodnutích, v nejrůznějších neočekávaných situacích a tak podobně. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. To je další 8. verš ve 4. kapitole 1. listu Timoteovi. Nemyslím si, že by apoštol Pavel byl zásadně proti sportování, když píše, že cvičení těla je užitečné pro málo věcí. Vždyť sám jako příklad věrnosti a rozhodnutí pro Pána celým srdcem uvádí právě běžce na závodní dráze a kladně hodnotí jen toho, který dostane věnec, tedy jen toho, který dojde až do cíle. a který také do přípravy i do svého běhu dá celou bytost. Ten příklad apoštol Pavel používá v 1. Korintským 9, 24 až 26. Apoštol Pavel strávil v Efezu, kam posílá tento dopis Timoteovi, zhruba 3 roky. Efes jako kulturně velmi vyspělé město své doby měl veliké koloseum, kde se pořádaly závody a různé sportovní akce odpovídající té době. Takové koloseum údajně pojalo až 100 000 lidí. Možná, že se Pavel taky byl na některých závodech podívat. Jak jinak by mohl s takovou přesností a s takovým zaujetím popisovat křesťana v roli závodníka? Pavlův důraz na cvičení ve zbožnosti ve srovnání s tělesným cvičením vyplývá patrně z toho, že Efezané, svobodní občané v Efezu, milovali atletiku možná stejně, jako u nás lidé milují kopanou. A je docela pravděpodobné, že v průběhu sezóny strávili ti lidé v koloseu víc času než třeba na modlitebních nebo jiných shromážděních. Apoštol Pavel neříká, že sportování je špatné, nebo že koukání na atletiku v koloseu či koukání na fotbal v televizi je špatné. Pouze srovnává a říká, že tělesné cvičení má malý užitek ve srovnání se cvičením ve zbožnosti. Znám jednoho bratra, který miloval různé sporty v televizi. Když ho pán v jeho životě zastavil a ukázal mu, co je v jeho životě důležité, ten bratr provedl jednu zajímavou věc. Škoda, že si už nepamatují přesná čísla. Stopoval si na hodinkách, kolik toho stihne přečíst z písma namísto jednoho fotbalového poločasu nebo namísto jednoho tenisového setu a tak podobně. A pak nám vyprávěl, jakou měl radost z toho, že si tolik a tolik přečetl a dozvěděl se nové věci z písma, namísto toho, aby koukal na fotbal. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Doktor McGee k tomu trochu s nadsázkou dodává, že když při příchodu Pána Ježíše dostaneme nové tělo, bude nám úplně jedno, jestli jsme sportovali či nikoli. Na druhé straně skutečná zbožnost, osobní blízký vztah s Pánem Ježíšem, se vyplatí jak pro život věčný, tak i pro život pozemský. Zvažujme tedy obojí a mějme na mysli, že vědomně promarněný život zde na zemi, v těle, ponese své stopy i ve věčnosti. To vůbec není útok na sportování věřících lidí. Jde jen o rovnováhu, jde jen o priority. Apoštol Pavel věřícím v Korintu ve své první epištole, ve 3. kapitole, v 11. verši a v dalších píše toto. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda na tomto základu někdo staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť je zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Tolik citát z 1. Korintským ze 3. kapitoly. Pokud vás tyto myšlenky trochu pobuřují, uvažujte nad tím z obou stran, prosím. Znovu tedy opakuji, že apoštol nezakazuje tělocvik, ale přesto dovolte otázku. Věnuješ stejné úsilí péči o svou duši, tedy o to, jak se líbíš Bohu? Stejné úsilí, jako věnuješ svému zdraví, péči o krásu nebo funkci svého těla ve smyslu dlouhodobého sportování? Pavel dodává, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. To je už v 9. verši 4. kapitoly. Se stejným výrokem se v této epištole setkáváme nyní po třetí. Pavel jim chce opět zdůraznit závažnost svých vět, které se tentokrát dotýkají mnohostranného užitku, jaký plyne ze zbožnosti, skutečné, pravé, biblické zbožnosti. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Verše 9 a 10 ve 4. kapitole 1. listu Timoteovi. Jestliže žiješ pro Pána Ježíše, bude tě to něco stát. O tom není pochyb. Apoštol Pavel tu hovoří o námaze nebo o práci, a pak také o pohanění, jak je to v kralickém překladu. Apoštol Pavel obojí podstoupil, protože měl naději v živém Bohu. Byl si jist, že hodnoty, pro které žije, jsou mnohem větší, než ty, které z lidského pohledu ve svém životě ztratil. Na základě našeho textu někdo může položit otázku, je Bůh spasitelem všech lidí? Ať si kdokoliv chce tě ujistit, že ano, Bůh je spasitelem všech lidí. Tak je to tady napsáno. Náš McGee k tomu uvádí vysvětlující ilustraci. Na mezinárodním letišti v Los Angeles každou minutu odlétá několik letadel. Ta letadla jsou civilní. Kdokoliv může některým z nich odletět. Kamkoliv. Jedinou podmínkou je letenka. Pak můžeš bez rozpaků nastoupit do svého letadla a letět. Bůh je spasitelem všech lidí, protože dal svého syna Pána Ježíše Krista jako spasitelnou, tedy zachraňující, zástupnou oběť za všechny lidi. Letenkou je zde víra, důvěra. Nikoli příslušnost k nějaké církvi nebo vybrané skupině lidí nebo snad nějaké obřady, ale upřímná důvěra Božímu slovu, upřímné odevzdání sebe samého. A Pavel pokračuje, to přikazuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. To jsou už verše 11 a 12 ve 4. kapitole. Přikazování a vyučování se očekává obvykle od starších lidí, nebo ti je alespoň někdy dělávají. Nyní, když v této úloze apoštol Pavel vyzývá Timotea, dodává mu odvahu a tím zdůrazňuje, že věk není to nejdůležitější a že věk sám o sobě vlastně k ničemu neopravňuje. To, co zcela přirozeně opravňuje k přikazování a vyučování, je podle tohoto našeho textu docela jiná kvalita. Pavel říká Timoteovi, buď vzorem. A to by se možná mělo někdy připomenout lidem všeho věku, kteří se ucházejí o různé vůdčí úlohy v církvi. Náš bratr Vernon McGee vzpomíná, jak on sám začínal svou kazatelskou službu. Říká, když jsem začínal se službou ještě předtím, než jsem se stal kazatelem, svěřil jsem se jednomu starému bratrovi kazateli na důchodě, že se cítím v rozpacích, dokonce skoro jakoby vyděšený, když mám vystoupit před církev, kde sedí lidé s bílými vlasy a mají poslouchat takového mladíčka. Starý bratr mi poradil, nedělej si s tím starosti, nedovol nikomu, aby pohrdal tvým mládím, ale postarej se, aby všem bylo naprosto jasné, že jsi opravdovým příkladem následovníka Pána Ježíše pro všechny. Apoštol Pavel dává Timoteovi konkrétní radu, co je důležité, v čem má být příkladem především. Začíná to řečí a chováním. Pak následuje láska a víra a končí to čistotou. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, pilně čti, napomínej a uč. Tedy verše 12 a 13 kombinoval jsem ekumenický a Žilkův překlad. Služebník páně má ve shromáždění veřejně číst Boží slovo. To je poslání církve na zemi zvěstovat Boží slovo. Tohle měl pilně dělat i Timoteus. Sám se měl vzdělávat. Sám měl číst pro své osobní povzbuzování a budování, a když služebníci páně tímto způsobem osobně rostou, bude tímto způsobem růst i celá církev. Mám jednu otázku. Milí posluchači, jsi dnes duchovně alespoň o krůček dále, než jsi byl minulý týden, nebo před měsícem, nebo před rokem? Nebo alespoň jsi letos v duchovním životě s pánem o něco dále, než jsi byl před 5 lety? Jinými slovy, rosteme v milosti a poznání Pána Ježíše Krista? Jediná cesta, jak toho dosáhnout, je právě orientace na Boží slovo, na Písmo svaté, na Bibli jako celek a také promítání toho, co čteme, do vlastního života, jak apoštol Pavel napomíná Timotea ve 13. verši. A k tomu pak ve 14. přidává: nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Nezanedbávej dar, který je v tobě, který ti byl dán. Duch svatý dává každému božímu dítěti svůj dar. Také Timoteus měl dar. A Pavel jej nabádá, aby ten dar rozvíjel a využíval. Prostě, aby ho nezanedbával. Nezanedbávej dar, který ti byl dán skrze proroctví. Pojem proroctví v lidech dnes téměř jednoznačně vyvolává představu, že jde pouze o předpovídání budoucnosti. Chtěl bych toto zkreslené chápání pojmu proroctví aspoň částečně uvést na pravou míru. Přečtu kousek ze 14. kapitoly 1. listu Korinským. Ve 3. verši tam Pavel vysvětluje, že ten, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich budování, napomenutí i povzbuzení. Prorocký dar tu tedy Pavel popisuje jako slovo, které buduje, usměrňuje a povzbuzuje. A dále v 25. verši téže kapitoly, tedy 1. Korinským 14, Pavel vysvětluje, že ten, kdo má prorocký dar, odhalí skryté věci v životě nebo v srdci člověka. To je většinou chápáno negativně, že tedy budou odhaleny hříchy nějakého člověka, ale v případě Timotea vidíme, že je odhalena pozitivní věc. Jeho duchovní obdarování, které obdržel od pána. A proč na něho starší zboru, starší církve kladli ruce? Došlo tím k přenosu nějakých zvláštních schopností? Nic takového tu není napsáno. Takovéto vzkládání rukou znamenalo v písmu ztotožnění s příslušnou službou určitého člověka. Znamenalo závazek, řekl bych, určitého duchovního propojení, duchovní pomoci, tedy především modliteb, ale i osobní účasti na službě toho, koho službou pověřují. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. 15. verš 4. kapitoly 1. listu Timoteovi. Má-li Boží slovo být pro nás pokrmem, pak není pro žádného služebníka v církvi, pro žádného křesťana, omluva, proč nestuduje Boží slovo, písmo. Totiž na jídlo si vždycky najdeme čas, a to i několikrát denně, přestože jsme zavalení prací, službou, nejrůznějšími naléhavostmi. Na pokrm pro duši, pro toho vnitřního člověka, nemáme čas? A apoštol Pavel tu Timoteovi říká, na tom mysli, v tom žij. Náš doktor McGee se k tomu vyjadřuje tímto způsobem. Rozhodně bych nebral dnešní osobní stišení věřícího člověka jako náhradu za studium Božího slova. Rozhodně nebude užitečné, když si přečteš třeba jednu kapitolu někdy pozdě v noci, když už máš jedno oko napůl zavřené a k tomu dokonce třeba obě nohy v posteli. Nebude to fungovat tak, jak má. Ani ráno, když si vzhůru jen tak napůl, nebo když si při snídani přečteš pár řádků a pak už musíš pospíchat do práce. Poslyš, příteli, kdybys chtěl studovat geometrii, matematiku nebo řekněme jakýkoliv jiný obor tímto způsobem, že by si ráno přečetl pár řádků v nějaké knize a možná pár večer před spaním, jak bys uspěl? Slovo Boha si zaslouží, abychom mu věnovali čas a potřebné soustředění. Tolik citát od našeho doktora McGee. A v 16. verši naší 4. kapitoly Pavel pokračuje: dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Apoštol Pavel se tu vrací k věcem, o kterých už byla řeč, a dodává: dávej pozor. Dávej pozor na své jednání i učení, a potom přidává ještě: a buď v tom vytrvalý. Ve sportu se říká, že dosáhnout nějakých výjimečných výsledků je méně náročné, než ty výsledky pak obhájit, než v nich setrvat. A myslím, že to docela podobně platí i ve službě a v životě v církvi. Není až takový problém najednou zazářit, oslnit ostatní určitou ochotou ke službě nebo znalosti písma nebo krásným svědectvím. Ale problém často bývá v tom započatém díle pokračovat, překonávat překážky, únavu, třeba i protivenství a podobně. A tak apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby byl v těchto věcech vytrvalý. A připomíná důvod: tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Uvažujte prosím spolu se mnou, zda důvod, proč někteří lidé nedocházejí spásy mnohem dříve, není někdy právě v tom, že je srdečně přivítáme pouze, když se objeví ve shromáždění poprvé, anebo v lepším případě, řekněme, ještě po páté. Ale pak už jim nevěnujeme v podstatě žádnou pozornost, anebo jenom velmi povrchní. Vytrvejme i v této osobní péči, v osobním zájmu o nové lidi, vlastně o všechny lidi. Když přijdou s námi do kontaktu a projeví zájem o Boží slovo, je třeba, abychom v tom pokračovali, abychom i v této konkrétní službě jednotlivci byli vytrvalí. V závěru našeho pořadu vás chci, milí posluchači, pokud jste se oddali Pánu Ježíši Kristu, tedy milí bratři a sestry, těmi slovy apoštola Pavla povzbudit ke vytrvalosti v začaté službě na Božím díle. Těch, kdo začali, bylo mnoho, ale těch, kdo vytrvale pracují bez ohledu na okolnosti a často i bez ohledu na únavu, je už mnohem méně. Mějme před sebou Pavlova slova: buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.